Es esmu to teicis pirms vēlēšanām, es to saku tagad vēl vairāk pēc vēlēšanām, redzot rezultātu, ka Valdis Dambrauskis, manuprāt, ir tas indivīds ar vislabāko pieredzi šajā ziņā, kurš varētu ieņemt pēc iespējas visatbildīgāko amatu, kādu vienu no Latvijas kāds varētu ieņemt. Papildus, ja mēs skatāmies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un mēs redzam, divas lietas. Viens, par ko, protams, man ir gandarījums, ka mans politiskais spēks, jaunā vienotība, ir skaidri uzvarējusi vēlēšanās vai guvis vislielāko vēlētāju uzticību, bet konkrēti Valdis Dambrauskis ir saņēmis visvairākos plusus. Mums nebija tāda vienošanās melnos balti, ka kas uzvar vēlēšanās kļūst par komisāru kandidātu, bet es ceru, un tas jautājums tagad koalīcijas partneri lūdz, tomēr iespēju par to runāt savās politiskajās partijās.